Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលើកឡើងថាហ្វីលីពីនត្រូវត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកាន់ឡើងពីខាងក្រៅកំណើនជនបរទេសកើតនៅអាមេរិកបំបីកំណត់ត្រាទោះជាកំណើនពលរដ្ឋថយចុះក៏ដោយការបញ្ញារបស់លោកត្រាំក្នុងការសងសឹកគូប្រជែងកាន់តែកាន់ឡើងកូនកូនផ្ដោតកិត្តិយសដល់គេតំណាងឪពុកម្ដាយដែលរងគ្រោះដោយការបង្ក្រាបនៅទីលានធានអានមិនឆ្នាំ1989និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគ្រូប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីភ្ជាប់គម្លាតនៃការអប់រំនៅលើកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតទៅទីនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានប្រាប់ទាហានហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាហ្វីលីពីនគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ានីតប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បាននិយាយថាហ្វីលីពីនគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់យថាហេតុណាមួយដែលសារភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អនុប៉ាស៊ីហ្វិកទាក់ទិននឹងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសហ្វីលីពីនបានប៉ះទង្គិចជាយូរមកហើយជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែចម្ងាយរបស់ប្រទេសនេះដែលស្ថិតនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក៏ធ្វើឲ្យចិនចាប់អារម្មណ៍លើហ្វីលីពីនផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Marcos ដែលថ្លែងប្រាប់ទាហានហ្វីលីពីននៅជំរំយោធាមួយកន្លែងក្នុងខេត្ត Isabela នៅក្នុងតំបន់ Cagayan នៅភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងកោះតៃវ៉ាន់ចិនអះអាងថាតៃវ៉ាន់គឺជាដែនដីរបស់ខ្លួននិងមិនដែលទាត់ចោលការប្រើកម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេតៃវ៉ាន់ចរានចោលការអះអាងរបស់ចិននេះនឹងថាមានតែប្រជាជនតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចអំពីអនាគតរបស់តៃវ៉ាន់បានជនជាតិហ្វីលីពីនជាង 150,000 នាក់រស់នៅតៃវ៉ាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Marcos បានប្រាប់ទាហានហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាការគំរាមកំហែងខាងក្រៅឥឡូវនេះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកាន់តែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយនេះហើយយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនលោក Marcos បានផ្ដល់សិទ្ធិដល់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាក្នុងចំនួនស្ទើរតែទ្វេដងនៅចំពេលដែលមានការប្រួយបារម្ភតាក់ទិននឹងសកម្មភាពកើនឡើងរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងភាពតានតឹងតាក់ទិននឹងតៃវ៉ាន់ចិនបានបញ្ជាក់ថាការពង្រីកវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការបំពួកភ្លើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងយោធាចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារយៈពេល2ថ្ងៃនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែឧសភាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសមយុទ្ធសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនិងត្រួតត្រាលើតំបន់សំខាន់ៗផងដែរលោក Marcos បានប្រាប់ទាហានហ្វីលីពីនដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខាងក្រៅថាឥឡូវនេះអ្នកមានបេសកកម្ម2ដោយពីមុនមានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលនោះគឺសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងលោក Marcos បាននិយាយថាហ្វីលីពីនមិនមែនព្យាយាមដើម្បីគូសផែនទីទឹកដីឡើងវិញនៅក្នុងសមុទ្រខាងត្បូងដែលរួមទាំងតំបន់សមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចផ្លាច់មុខរបស់ខ្លួននោះទេនឹងថាខ្លួនតាំងចិត្តនៅក្នុងការការពារខ្លួនគណៈដែលខ្លួនប្រឡូកនៅក្នុងផ្នែកការទូតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យជំរឿនប្រជាសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនបរទេសកើតនៅអាមេរិកបានកើនឡើងជាង 15% ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2022 គឺជាង46លាននាក់អ្នកស្រី Dora Michael រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនបរទេសគឺមនុស្សមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកកើតនៅអាមេរិកកើតឡើងច្រើនជាងពីមុនទោះជាកំណើនប្រជាជនយឺតក៏ដោយលោក William Free ជាអ្នកប្រជាសាស្ត្រនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវចន់ខ្ពស់នៅស្ថាប័ន Brookings លោកនិយាយថាកំណើនចំនួនប្រជារាស្ត្រជាក់ស្ដែងអាចមានច្រើនជាងតួលេខកាលពីទសវត្សរ៍មុនកំណើននេះមិនច្រើនដូចកាលពីទសវត្សរ៍មុននោះទេជាពិសេសក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងទសវត្សរ៍2000ជនបរទេសកើតនៅអាមេរិកបានកើនពី19លាននាក់ទៅ31លាននាក់គឺកើនឡើង12លាននាក់ពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2000ចំនួនជនទាំងនេះបានកើនតែ6លាន2សែននាក់គឺពី40លាននាក់ទៅ46លាន2សែននាក់ក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ2010ដល់2022លោក Free ថែមថាការយឺតយ៉ាវនេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាធំៗមួយចំនួនលោកថារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានកាត់បន្ថយកំណើនជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះតាមរយៈទិដ្ឋភាពនានានៃគោលនយោបាយរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកក៏មានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តែនៅដំណាច់រយៈពេលនោះចំនួននេះក៏កើនឡើងទៀតតែយើងមិនឃើញកំណើនពិតប្រាកដទេរហូតដល់ឆ្នាំបន្ទាប់ឬមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅពេលចំនួននៃកំណើនជនបរទេសចេញផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបន្ទាប់មកទោះជាមានការបញ្ជាក់ពីពេលមុនថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍បានកើនលឿនជាងមុនក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏លោក Free នឹងពឹងថាកំណើនប្រជាជនទូទៅនឹងយឺតជាងមុននៅពេលអនាគតលោកពលថាជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រវ័យក្មេងដើម្បីកែលម្អកម្លាំងពលកម្មដើម្បីឲ្យមានមនុស្សច្រើនជាងមុនចូលក្នុងកម្លាំងពលកម្មយើងត្រូវតែបង្កើនអន្តរប្រវេសន៍របស់យើងការនេះមានលក្ខណៈនយោបាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយល់ថាវាជាវិធីសេដ្ឋកិច្ចរសើបមួយគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនៅតែមានកម្រិតអន្តរប្រវេសន៍សមរម្យតទៅទៀតទួលេខនៃចំនួនប្រជារាស្ត្របង្ហាញថាកម្រិតនៃការសិក្សាអប់រំនៃមនុស្សកើតនៅប្រទេសក្រៅមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2010ចំនួន 68% នៃមនុស្សក្នុងក្រុមនេះបានរៀនចប់វិទ្យាល័យឬខ្ពស់ជាងនេះចំណែកឯក្នុងឆ្នាំ2022វិញចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ 75% នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនបំផុតដូចជារដ្ឋ California មាន 26.5% រដ្ឋ New Jersey មាន 23.2% រដ្ឋ New York មាន 22.6% និងរដ្ឋ Florida មាន 21.1% មនុស្សកើតនៅប្រទេសក្រៅមានជាង 1.5% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសន្យាជាយូរមកហើយប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកជាទូទៅថាលោកនឹងសងសឹកប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតឡើងវិញការប្រាជ្ញាចិត្តនេះកាន់តែកើនឡើងនៅពេលដែលលោកត្រូវបានតុលាការនៅទីក្រុងញូវយ៉ករកឃើញថាមានទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមទាននៅទីនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានថ្លែងថាការសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់លោក Trump ក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសត្រូវនយោបាយរបស់លោកគឺមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនគឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីចេតនារបស់លោកក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចប្រធានាធិបតីដើម្បីសងសឹកនឹងអ្នកដែលលោកចាត់ទុកថាជាសត្រូវនយោបាយប្រសិនបើលោកអាចឈ្នះឆ្នោតចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខការសន្យារបស់លោកត្រាំក្នុងការសងសឹកមិនមែនជារឿងថ្មីទេចាប់តាំងពីចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2015មក លោកបានប្រើនយោបាយសោកសង្រេងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រលោកជាច្រើននៅពេលថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមកាលពីឆ្នាំមុននៅឯសន្និសីទរបស់ក្រុមសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយមដែលធ្វើឡើងប្រចាំឆ្នាំលោកត្រាំបានប្រកាសថាខ្ញុំគឺជាអ្នកចម្បាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាយុត្តិធម៌របស់អ្នកហើយចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានគេចោទដោយខុសឆ្គងនិងត្រូវបានគេក្បត់ខ្ញុំគឺជាអ្នកសងសឹកជំនួសអ្នកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋចំនួន34ករណីនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋញូវយ៉កកាលពីខែមុនដែលជាករណីដែលមិនទាន់សម្រេចលើទំហំទោសលោកនៅឡើយការសន្យាសងសឹករបស់លោកមិនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងនាមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាបដកម្មចំពោះការលំបាកផ្នែកច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទៅវិញលោកអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រំពាត់ទាន់ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកនៅក្នុងតុលាការផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសគឺជាលទ្ធផលនៃការខុបខិតគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីរារាំងលោកមិនឲ្យឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតលោកដាក់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការកាត់ទោសទាំងនោះលើលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ឬជួនកាលលើមនុស្សមួយក្រុមមិនមានរូបរាងច្បាស់លាស់ដែលលោកអះអាងថាកំពុងមានឥទ្ធិពលនៅពីក្រោយឆាកលើលោក Biden លោកបានអះអាងថាលោកនឹងបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រព្រឹត្តអំណាចសហព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេប្រសិនបើលោកត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោក Sean Hannity នៃទូរទស្សន៍ Fox News លោកត្រាំបាននិយាយថានៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើបាបពួកគេហើយវាងាយស្រួលដោយសារតែជននោះគឺលោក Joe Biden លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានរិះគន់ជាញឹកញាប់លើការសន្យារបស់លោកត្រាំក្នុងការសងសឹកប៉ុន្តែបាននិយាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីការរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់តុលាការរដ្ឋញូវយ៉កដែលចោទថាលោកត្រាំមានទោសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះជាមួយទូរទស្សន៍ ABC News លោក Biden បានរិះគន់លោកត្រាំចំពោះការបន្តវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថាពុករលួយហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកត្រាំទទួលយកសាលក្រមនោះលោក Biden បានថ្លែងថាឈប់រំលោភនីតិរដ្ឋឈប់ធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថាប័នទៅទាំងនោះហើយគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងមូលរបស់លោកត្រាំលោកកំពុងព្យាយាមមើលងាយច្បាប់លោកទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ហើយគណៈវិនិច្ឆ័យបាននិយាយដូចគ្នានៅក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ហើយគួរតែគោរពតាមនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan កាលពីពេលថ្មីៗនេះអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានបន្តដោយថ្លែងអំពីលោកត្រាំថាលោកបាននិយាយកុហកថារដ្ឋបាលរបស់យើងកំពុងគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនេះនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាវាជាសំណុំរឿងនៅតាមរដ្ឋហើយលោកថាលោកនឹងប្រើអាណត្តិទី2ដើម្បីសងសឹកអ្នកស្រី Harris បានថ្លែងបន្ថែមថានិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅលោក Donald Trump គិតថាលោកនៅពីលើច្បាប់រឿងនេះគួរតែជាការដកសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកណាដែលចង់ធ្វើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក James Moron សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown បានប្រាប់ VOA ថាការសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់លោក Trump ក្នុងការប្រព្រឹត្តអំណាចរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសត្រូវនយោបាយរបស់លោកគឺមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមរូនបាននិយាយបន្ថែមថារឿងនេះពិតជាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីដែលធ្វើបែបនេះហើយតាមពិតគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រគឺផ្ទុយស្រឡះពីនេះទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
35ឆ្នាំក្រោយបាតកម្មនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធានអានមិនបាននាំឲ្យពិភពលោកមានការទង្គុកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ពួកកូនកូននៃជនរងគ្រោះ2នាក់នៃការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989 ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់កិត្តិយសជូនគេដំណើរឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីជួយហួងរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកយ៉ាងហុងយុនអាយុ25ឆ្នាំនៅពេលនេះកំពុងឋិតក្នុងប្រទេសហូឡង់ស្វាស្វែងសមសិទ្ធិចូលកម្មនយោបាយលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅទីនោះក្នុងខែមេសា2023ក្រោយអាញាធិបតេយ្យនៅក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបៃនៃប្រទេសចិនគំរាមកំហែងចាប់លោកដោយសារភាពសកម្មនិយមរបស់លោកដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈការការពាររបស់លោកដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈធ្វើតាមសកម្មភាពឪពុកលោកគឺលោកយ៉ាងយីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន35ឆ្នាំមុននៅពេលអាជ្ញាធរចិនបញ្ឈប់រាលីប្រជាធិបតេយ្យសាធារណៈក្នុងទីលានទៀនអានមែននិងក្នុងក្រុងជាច្រើនទៀតកាលពីខែទី4មិថុនា1989បន្ទាប់មកលោកបានជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំលោកយ៉ាងហុងយុនបានចាប់ផ្ដើមអាជីពលោកជាវិស្វករនៅរោងចក្រអគ្គិសនីដាពូក្នុងក្រុងមេជូនៃខេត្តគួងទុងតែកាលពីឆ្នាំ2020លោកឋិតក្នុងមីគីមួយផ្លែកពីនេះនៅពេលលោកបានជួយឪពុកលោកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនៅក្នុងក្រុងវូហានអំពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅពេលបន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំនោះលោកបានធ្វើការជាអ្នកបកប្រែភាសាសម្រាប់ឯកសារមួយដោយលោកអៃវ៉េវ៉េដែលជាសិល្បករប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ2022លោកយ៉ាងហុងយួនបានថតវីដេអូក្នុងប្រតិជនអំពីការតវ៉ាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងការរាំងខ្ទប់មើងម៉ាត់លោកជនស៊ីវិលតេតិននឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការតេតិនរបស់លោកជាមួយចលនាឯកសារពណ៌សនៅពេលដែលគេដឹងអំពីការសម្ដែងមតិសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងការរាំងខ្ទប់ទាំងនោះនិងសកម្មភាពរបស់លោកយ៉ាងមីនដែលជាអ្នកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតក្នុងការស្វាស្វែងរកសិទ្ធិចូលកោនឯប្រទេសក្រៅបាននាំឲ្យលោករត់គេចខ្លួនក្នុងពេលខ្លីចេញពីប្រទេសចិន15ខែកន្លងមកនេះនាងគ្រីស្វាំងនៅពេលនេះអាយុ23ឆ្នាំនាងបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាយុ8ឆ្នាំនៅពេលនាងអាយុ11ឬ12ឆ្នាំទើបនាងដឹងថាឪពុកនាងគឺលោកជេងហ្វាំងពិការជើងដោយសាររថក្រោះយោធាចិនបានបើកកិនជើងទាំងពីររបស់លោកនៅក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងទីលានទៀនអានមែននាងគ្រីស្វាំងបានទទួលបរិញ្ញាបត្រកាលពីឆ្នាំ2023ពីមហាវិទ្យាល័យបេលេសលីក្នុងរដ្ឋ Massachusetts កាលពីខែមុននាងបានជួយចាត់ចែងពិធីមួយនៅតំបន់ឆកសមុទ្រក្រុង San Francisco ដើម្បីរំលឹកការបង្កើតនោះរដ្ឋាភិបាលចិននិយាយយដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៅទីលានទៀនអានមែនកាលពីខែមិថុនា1989ថាជាកុបកម្មប្រឆាំងការបដិវត្តហើយបាននិយាយសម្រាប់ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបង្កើតនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនការពិភាក្សាអំពីហេតុការណ៍នោះក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានឬក្នុងសិភើសិក្សាត្រូវបានហាមប្រាមដោយភាគច្រើនអាជ្ញាធរបានយាយីក្រុមជនក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រឹងប្រែងរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះលោកយ៉ាងហុងយុនបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាឪពុកលោកបានចិញ្ចឹមលោកក្នុងប្រទេសចិនហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យដឹងខុសត្រូវឆាប់រហ័សជាពិសេសក្រោយមានដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន CPP លោកជីជីនពីងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2012លោកយ៉ាងហុងយុនបានថែមថាអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្ដើមបន្ទឹងការគ្រប់គ្រងលើក្រុមប្រឆាំងនៃចំនួនឆ្នាំ1989ដោយមានរួមឪពុកលោកគឺលោកយ៉ាងយីផងដែរការតាមឃ្លាំមើលញឹកញយដោយពួកប៉ូលីសការឆែកឆេរផ្ទះនិងការចាប់ខ្លួនមានផលប៉ះពាល់លើលោកយ៉ាងយីហើយក៏នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់លើកូនប្រុសលោកដែរលោកយ៉ាងហុងយុនបាននិយាយថាការខ្ញុំនៅពីក្មេងឪពុកអ្នកឯទៀតទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដើម្បីទៅយកកូនមកផ្ទះវិញតែខ្ញុំជាកូនម្នាក់ដែលទៅយកឪពុកខ្ញុំពីស្ថានីយ៍ប៉ូលីសលោកបានថ្លែងថាគឺការទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យខ្ញុំដឹងតាំងពីវ័យក្មេងអំពីភាពអមនុស្សធម៌នៃការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការលោកបានបន្ថែមថាការនេះបណ្ដាលឲ្យលោកក្លាហាន ដោយបញ្ចេញជាថ្មីសារនៃកុមារជិះកង់ម្នាក់នៅក្នុងចលនាទៀនអានមែនពាក្យពេចន៍របស់កុមារានេះចែងថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយលោកសាងយីបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពីឆ្នាំ1989ហើយលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំសាធារណៈគាំទ្រក្រុមនិស្សិតនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកសាងយីបានចំណាយពេល2ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារដោយត្រូវកាត់ទោសពីបទប្រមូលផ្ដុំវងមនុស្សឲ្យបង្អាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលសម្ដែងមតិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1989លោកយ៉ាងហុងយុនថាមានស្នាមខ្មៅធំមួយនៅលើខ្នងឪពុកខ្ញុំលោកបានបង្ហាញស្នាមនេះដល់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំជាសិស្សវិទ្យាល័យហើយថាវាមិនដានមកពីការបៀតដំដោយឆ្មាំនិងបរិស្ថានសំណើមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី4មិថុនាកាលពីប្រមាណ15ឆ្នាំមុននេះលោកជៀងហ្វាំងនិងកូនស្រីលោកគឺនាងគ្រីស្ហ្វាំងបានមករស់នៅអាមេរិកជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលនេះលោកជាប្រធាននៃមូលនិធិសិក្សាអប់រំអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅចិន China Democracy Education Foundation នៅក្រុង San Francisco លោកជៀងហ្វាំងបាននិយាយថាលោកមានមោទនភាពចំពោះកូនស្រីទាំង3នាក់របស់លោកមានរួមទាំងនាងគ្រីសដែលបានរៀនគោលនយោបាយបរិស្ថានអាមេរិកហើយបានទទួលបរិញ្ញាបត្រដែលបានយល់ដឹងជាក់លាក់អំពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទោះជានាងគ្រីសហ្វាំងបានធំធាត់ជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ក៏ដោយក៏នាងយល់អំពីការសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1989និងអំពីការសង្កត់សង្កិនរបស់អាជ្ញាធរចិនមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់ប្រជារាស្ត្រចិនរួមមានទាំងគ្រួសារនាងផងនោះនាងរីសហ្វាំងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានាងកោតសរសើរឪពុកនាងដែលជាវីរៈបរមៈដោយសារបានចូលជាសាធារណៈជាមួយចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1989តែដោយសារជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណងតាក់ទងតិចតួចជាមួយប្រទេសចិននៅពេលនេះនាងគ្រាន់តែអាចជួយបកប្រែភាសាឪពុកនាងនៅក្នុងការនិយាយចរចាគ្នានិងក្នុងបទបង្ហាញដែលលោកថ្លែងអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅប្រទេសចិនក្នុងការប្រឆាំងនឹងការបំផិតបំភ័យរបស់រដ្ឋនាងបានថ្លែងថានៅពេលនាងខឹងអំពីអ្វីដែលកើតមានដល់ឪពុកនាងនាងមានសង្ឃឹមថាប្រជាជនចិននឹងមានអនាគតល្អប្រសើរជាងមុននាងគ្រីស្ហ្វាំងបានពោលប្រាប់ VOA ថាទោះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនា1989មានភាពឃោរឃៅខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលមានកំហុសច្រើនហើយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនមិនល្អក៏ដោយក៏ខ្ញុំគ្មានសម្អត់ទៀតទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមិនសប្បាយចិត្តអំពីការពិតពីព្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋចិនអាចមានអនាគតមួយល្អប្រសើរជាងមុននាងថាវិជ្ជាការសំខាន់ដែលជនជាតិចិនវ័យក្មេងត្រូវដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសអំពីរយៈពេលនៅទីដែនទីណានមែនពីព្រោះពួកគេមានសតិដឹងឮអំពីការពិតជាក់ស្ដែងស្ដីពីប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនាងបាននិយាយថានាងសង្ឃឹមថាជនជាតិចិនវ័យក្មេងក្នុងពេលអនាគតគួរមានឱកាសចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនិងកិច្ចការនយោបាយរបស់ប្រទេសពួកគេនិងឧបត្ថម្ភផ្សងផ្ដាំឲ្យមានប្រទេសចិនមួយបើកចំហនិងមានសេរីភាពជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្ថិតិអប់រំជាតិសិស្សវិទ្យាល័យដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាជាអ្នករស់នៅដែនដីកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានអត្រាបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់ជាងគេមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងដែនកោះ Commonwealth នៃ Northern Mariana Islands ដែលជាទឹកដីអាមេរិកកំពុងព្យាយាមកែប្រែស្ថានភាពនេះអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីរីយ៉ាណារ៉ានីអាយុ30ឆ្នាំចង់បង្រៀនតាំងពីក្មេងអ្នកស្រីទើបមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមករស់នៅកោះ CNMI ឬ Commonwealth of the Northern Mariana Islands ដែលជាទឹកដីអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកស្រីថ្លែងថា
So I would line up my dolls.
ខ្ញុំធ្លាប់តម្រៀបតុក្កតាជាជួរជាជួរក្រោយចេញពីសាលាខ្ញុំធ្វើដូចជាខ្ញុំកំពុងបង្រៀនសិស្សក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹង
សប្តាហ៍ថ្នាក់របស់អ្នកស្រីមានសត្វតែគ្រូបង្រៀនដែលព្យាយាមរៀនរបៀបជំនះឧបសគ្គក្នុងការអប់រំសិស្សនៅលើកោះ Marianas ដែលនៅទីនេះពលរដ្ឋ 38% រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយព្យុះត្រូពិចអាចបិទសាលាម្ដងរាប់ខែហើយថែមទាំងលើកពេលពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ2023នៅវិទ្យាល័យ Marianas ទៀតផងអ្នកស្រី Narani ថ្លែងថា
They are not really thinking about education at that time
គ្រានោះពួកគេមិនបានគិតពីការអប់រំទេទីបំផុតពេលយើងត្រឡប់ចូលរៀនវិញយើងមានគម្លាតដ៏ធំនៃការអប់រំចាប់ពីពេលដែលយើងអត់បានរៀននៅសាលាពី3ខែមុននិងពេលចុងឆ្នាំ
អ្នកស្រី Narani ជឿថាបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយភ្ជាប់គម្លាតនោះបានសម្បីមុនពេលត្រូវរៀនតាមអនឡាញក្នុងគ្រាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសម្រាប់សិស្សទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីធ្វើដំណើរទៅកោះ Marianas បណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូឲ្យបង្កើតខ្លឹមសារមេរៀនតាមអនឡាញដ៏ទាក់ទាញអនុវត្តការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីបំពេញបន្ថែមកង្វះបុគ្គលិកលើកោះដាច់ស្រយាលនេះហើយបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះបង្កើតកម្មវិធីចងក្រងឯកសារតាមកុំព្យូទ័រ graphic និងសរសេរប្រវត្តិរូបសង្ខេបលោក Bobby Cruz អតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំលើកោះ CNMI ថ្លែងថា
គាត់តែងតែព្យាយាមរុញពួកយើងធ្វើឲ្យកម្មវិធីកាន់តែល្អប្រសើរ
លោក Cruz ថាការងាររបស់អ្នកស្រីរីយ៉ាបានធ្វើឲ្យជីវិតផ្លាស់ប្ដូរលោកថ្លែងថា
When you enter her classroom space you know it's like
ពេលអ្នកចូលក្នុងថ្នាក់ដែលអ្នកស្រីបង្រៀនវាអស្ចារ្យណាស់ព្រោះកូនសិស្សមានឱកាសទទួលបានការសិក្សាដែលពួកគេមិនអាចទទួលបានបើគ្មានអ្នកស្រី
មនុស្សម្នាក់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនាងគឺសិស្សវិទ្យាល័យនាង James Mozander នាងថ្លែងថា
If Dr. Nathrani never actually became a teacher she never
បើអ្នកស្រីបណ្ឌិតណារ៉ានីមិនបានក្លាយជាគ្រូទេហើយបើអ្នកស្រីមិនដែលបង្រៀននោះខ្ញុំមិនដឹងថាតើរូបខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនឹងអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងសង្គមសពថ្ងៃបានយ៉ាងម៉េចទេពេលយើងមានការវិវត្តខាងបច្ចេកវិទ្យាន
ាងម៉ូសាន់ដឺនឹងចូលមហាវិទ្យាល័យនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខហើយកំពុងពិចារណាលើអាជីពខាងការអប់រំសម្រាប់អ្នកស្រីណារ៉ានីជំរើសនោះកំណត់ជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីណារ៉ានីថ្លែងថា
That just because we're from a small island it doesn't mean that
ការដែលយើងមកពីកោះតូចមួយมันមានន័យថាឱកាសពួកគេមានកម្រិតនោះទេបើពួកគេខំប្រឹងនោះពួកគេនឹងឃើញខ្លួនឯងសម្រេចក្តីសុបិននោះ
សុបិនសម្រាប់សិស្សរបស់អ្នកស្រីឥឡូវភ្ជាប់ទៅនឹងសុបិនរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកស្រី Jessica Stone ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.